كيف سير هذا أطلب راديث يرتيرنغد خير لولثن فرمات لنجلة بون 2015 يلن 1 يانواري كيف تانن كنشن وغني 2014 يلن خالقار واقالرنا سينمز دنلماغة تاريار وضالي كنن تادرقلرن لنجلة ولرلن سيدمين يوغسون عن أوروان تانشي ديارن Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Aleksey Navalny öý tutsaglygyny boýun egmejegini aýdýar. Amerikan kongresmeni Bakuň metduwaty basyşlaryna çuň alada bildirýär. Täjikistan sosial ulgamlary çäklendirýär. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolurak mazmunyny dinleň. Kremlin garşıdaşı Aleksey Navalny suudun özünü öy tutsoğluğunda saklamak varadakı buyruğunu boyun olmazoğun aydiyar. Suudonun şertli tutsoğluğu 30. dekavrda güyücüne giriyança öyünün oturmalıoğun aytti. Navalny'nin aklı uçus Vadim Kabzev öz müştörsünün öy tutsoğluğu hükmünün karşısında şikayet ardasını yazdı. O özlerinin bu hükmü bir kanun ve esasız deyip kasaplayanlıklarına aydiyar. Navalny fevralın ver öy tutsoğluğuna oldu. Suudonu ve doğunu aliyyagı siyasi hengli ve kalplaştırılan iş esasında güneyli taptı hem de onun hükümden edecek şikayet boyunca karar çıkkansa öyde oturmalıoğuna etti. Kabzev şertli tutsoğluk hükmünü çıkarıp sol ruvakta da öy tutsoğluğunun buyurulmağının katı gengdiğine aydiyar. Ol bu buyruğun onun hükümete karşı protestlere katnaşmağının önün olma için berlenliğini öne sürüyer. Navalny hakimiyetlere karşı geçirilecek yığınanşığı var yer katutsa edilip Moskova'daki kvartirasını eltirli. Polisiya yığınanşığı gelenler dargıttı ve 250'den uğrağı adam tutsa edildi. Birleşen Ştatların Vekiller Öyünün Daşarı Katnaşıklar Komitetinin Önbaşçı Demokrati Azerbaycan'ın 26. dekavrda Adatlık ve Adat Evropa Radyosu'nun Bakudaki büyrosuna reyt geçirmeğinden ve sonra işgarları mezur soruğa çekmeğinden çungur arada kalınlığına etti. Birleşen Ştatların New York'tan saylanan vekili Eliot Engel 30. dekavrdaki beyanatında Bakudaki yolbaşçıları Adatlık'ın Ol yerdäki işini gaýtadan ýola goýmagyny ruhsat bermäge hemde adatlygyň işgärleriniň ýanylmagyny besetmegine çagyrdy. Döwlet prokuraturasynyň dernäwçileri 26-njy dekabrda Adatlyk we Adat Ýewropa Radiosynyň Bakudaky bürosyna reýt geçirip, onuň dokumentlerini, kompýuterlerini we beýleki nizamlaryny konfiskasiýa etdi. Büronyň 12 işgär bolsa soraw etmek üçin tutsak edildi we dernäwçiň detallaryny açmalyk barada delhaty berenlerinden soň adatlygy goý berildi. Pakistan 2003-nji ýylda Ozal Karbi ýolbaşçy Perwez Musarrahyň zanyny kasetmäge tynansan adamy aty berilirdi. 31-nji dekabrda ýerine ýetirilen jaza Pakistanyň 2008-nji ýylda doňduran ölüm jazasyny dikeldeliýär jazalaryň öldüren 7-nji tutsagdyr. Pakistanyňky ölüm jazasy Goloýda mekdebe edilen terror hüjümünde 150-den ugrak adam öldürilenden soňra dikeldildi. Peşawar merkez türmesiniň resmiýeti 40 ýaşyndaky Niyaz Muhammediň aty öldürilenden we onuň jesediniň garny larına berilenini aýtdy. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Täjikistanyň 30-njy dekabrda YouTube adyny Krasniki ýaly sosial ulgam saýtlaryna girip bolmady. Ýurdun çar künjegindäki internet ulanjylar ýer-ýerden başlap bu saýtlara girip bilmänliklerini aýtdylar. Käwirler bu saýtlara proksileriň üstü bilen girenliklerini aýtdylar. İnternet hyzmatlaryna edýän esasy gullukların biriniň adynyň aýdylmalygyny soran resmiýeti Döwlet kommunikasiýa hyzmatlary agentliginden beýki web saýdy wagtlaýyn petiklemek barada dillen buyruk görlenigini aýtdy. Ol bu işin öňüne alyş çäreleri bilen baglanygyny hem sözüne goşdy. Emma kommunikasiýa hyzmatlar agentligi bu aýdylýanlary ret etdi. Şu ýyl Täjikistanda YouTube adyny klassniki şeýle de Facebook we Gmail ençemegede petiklenip taşlandy. Özbek mediýasynyň habar bermegine görä maşyny bilen 2 adam kaktyryp öldüren we 7 ýyl azatlykdan mahrum edilen polisiýa ofisiýeri 6 aý türmede oturandan soň azatlygy goý berildi. 22 ýaşyndaky Bagtyar Tolip aprel aýynyň 3-nji adamyny kaktyryp 33 ýaşly erkek we 4 ýaşly gyzy öldürenini bir aýaly yaralanyny polisiýanyň maşynyny sürýärdi. Pidalaryň ýaklaşy bir maşgalanyň agdalardy. Habarlaryň käwirini aýdylmagyna görä saýatlar sürjüýiniň içgili kanly bolup hadise bolan wagty başga bir polisiýa maşynyndan olup geçenligini görüp durlar. İranın paytaxt Tehranına kova hapalanması 400 olay adamın yürek ve demalış kesirleri tahtında hastalığına düşmeğine sebep oldu. Tehranın adaptan nasar hizmetleri resmisi Hasan Abbas 30. dekabrda şehrin hapı huvasının 1434 adamın şu kıyıl dertler için öylerini becerilmeli olanını ona etti. Tehran resmileri yaralısı ve kartasın adamların öylerini oturmağına hem de köp katmalı yollardan çekerek durmaklarına çağırdılar. Tehranın ilatı 12 milyon çemesi olup bu şehir dünyanın huvası hapalanması olan ul şehirlerinin bir hesaplanıyor. Birleşen Ştatlar Guantanamo Bey türmesinde saklanan 5 tutsağı uzatıp Kazakistan'a verdi. Onların 3'ü Yemenli, 2'si olsa Tünisli. Bu 5 adamın tutsağı edilenine 10 yıldan uğrak vakit olupdır. Onlar Pakistan'ın Al-Qaeda cinsi toparı bilen ilte çıkkıllıkta guman edilip saklanıptır. Pentagon 30. dekarda bu adamların en çamı bağırlıktan son Bırakız'dan başka yere geçirilmeli edilenine ona etti. Onlar cinayetçilik ayıplamalarından boşaltılıp hovsuzluk alıdalar sebeple öz yurtlarını iyi verilip bilinmeyen onlarsa tutsağın hatarına giriyor. Pentagon'un beyanatında bu adamların boşaltılmağı Guantanamo Bey türmesinde tutsakların sahanını 127'de getiriyor değiller. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olur lan sizi yoksa anlı kuruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından